Sería si la reunión es así.
Gabonak eta urte bukaera ate joka dugu, ja da, bueno, abenduan jan murgildu egin gara, eta horrekin batera, ba, pasaren programan ikusi genuen bezala, ba, bueno, ekitaldi tipiko batzuk daudela, programa honetan ere horretako bi, bueno, bai, ekitaldi edo kontu esanguratsu izango ditugu batetik, ba, berriak, berri teknologikoak komentatuko ditugu, Borjarekin beti bezala, baino, bueno, ja, urte bukaera kutsu horrekin, ziurrenik luzatuko garela berri-berriak diren kontuekin, baino horretaz aparte, ba, bueno, urte birpasoa ere egiteko bueno, lekua daukagu hemen sarean zearen. Eta urte bukaerarekin batera, baino abenduarekin batera, daukagu baita ere Big Conference, bideojokoei buruzko topaketa, bueno, ba, urtero egiten dena Euskalduna jauregian, eta horretan baita ere Euskal Bideojokoak topatu ditugu konkretuki, kasu honetan Gaizka gure lankidea gurekin egongo da, Ibai Aizpuruarekin hitz egiteko. Duela bi urte gurekin egon zena Barraka proiektuari buruz hitz egiten, kasu honetan beste hildo batera garatu du bere joku berria, Guillotine deitzen dena, eta horri buruz xehetasun guztiak kontatuko dizkigu. Hori guztia hurrengo orduan hemen sarean zearen. Komentatutako elkarrizketa ordun gero entzungo dugu, baino hori baino lehen berri teknologikoak komentatzeko ditugu, eta horretarako beti bezala Borja Arbosa daukagu gurekin. Arratsaldeon, Borja.
Arratsaldeon.
Esan dezaket denboraldi honetan ez duzula utz egin momentuz programa guztitan. Pasaren programan ez genuelako berrien atala egin, berez egin genuen bideojokoen atala eta beste gauza batzuk, baina berrien atala ez genuen egin. Orduan, ofizialki momentuz ez daukazu faltarik.
Bueno, gainera besterako berriak baita ere garrantzitsuak dira. Bueno, kasu honetan ez berriak, baizik eta ekitaldiak, hau da, ekitaldi interesgarriak, Durangoko azoka adibidez, betiko beti egon garela hortik barruan edo kanpoan, baina
kanpoan edo bueno, hortik.
Bueno, opor ja abenduan murgilduta eta oporrak a la vuelta a la esquina esaten den bezala, ba nahiko ekitaldi interesgarriak agertzen dira, ez bakarrik Durangoko azoka, baita Tracking Bilbao, edo Big,
azten eta garela, eta gero entzongo dugun elkarrizketa hor grabatuta dagoela, orduan, bai.
Aitzaki ona da baita ere niri pizka bat atzedena.
Atzedena behar duzula pentsatzen duzu, en fin. Gainera, atzeden gehiago izango duzu, urrengo, tokatuko zitzegun urrengo txandan izango zela, bi aste barru oporrak egingo ditugu, urtero bezala, formatu honetan gaudenetik urtero egiten dugu gabonetan atzedena, aste santua normalean ez, baino batzutan ere nahiko nuke egiteaz. Aste santu bolada horretan baita berri batzuk topatzea saia da.
Bai, eske gainera hori da, ez da bakarrik aitzakia izatea oporrak, baizik eta berri teknologiko oso gutxi daudela kontatzeko. Eta azkenean, ba, morraia ekartzeko, ba, zuk azkenean oporretan zauden momentuan, eta tranquil, eta zure familiarekin, edo, bueno, nahi duzun pertsonekin egon alzaren momentuetan, ba, gehan ez duzu nahi, programa entzutea, ezer entzuteko.
Claro, gu gure gauzei buruz hitz egiten entzuteko bagian ez da planik bueno, interesgarriena. Dena den, gaur badauzkagu berri batzuk geroago hitz egingo dugu Australiari buruz. Egia esan da ez dugu horatzen Australiako kontuari buruz hitz egin bagenun edo ez momenturen batean aian aurrerapen bat egin dugu, baina bueno, ja aurrera eraman denez, ba, hori ere kontatuko dugu gero, baina hasiko gara, bueno, azken hilabetean gutxi gora bera evoluzioa izan duen berri bat kontatzen, dela Telefonikak 7 fileretako enplegu erregulazioko espedienteak jakinarazi dizkiela sindikatuei eta negoziazioan hasi direla. Eragindako enpresak dira Telefonika de España, Telefonika Móviles eta Telefonika Soluciones, hauek hiru enpresa lotuen hitzarmenaren barruan daude, eta beste batetik Telefonika Soluciones Audiovisuales dela Movistar Plus, Telefonika SA dela matriz edo centro corporativoa, Telefonika Global Solutions eta Telefonika Innovación Digital. Momentuz, bueno, negoziazioan daude eta aurreikuspene arabera, gutxi gora bera eragina 4.000 langile ingurukoa izango da Telefonika de España, Móviles eta Soluciones hiru enpresa hoietan, dela langileen ia 128 eta guztira 5.000 langile ingurukoa, beti ere kontuan hartuta negoziazio ostean ziurrenik bueno, zifra hauek murriztuko direla. Egia esan da, adibidez, Movistar Plus, Telefonika Soluciones Audiovisuales, enpresan ja zifra hori behera egin du, ja negoziazioa hasi delako, eta bueno, negoziazio horretan irteerak murriztea akordatu dute. Esan dugun bezala, irteera gehienak izango dira hiru enpresa hoietan, enpresa lotuen hitzarmenaren barruan daudenak, eta batez ere 1989, 1990 eta 1991 jaiotako pertsonentzat aurre erretiroen bidez egingo direla, materializatuko direla 2026 eta 2028 bitartean. Beste filianetan, adibidez Telefonika S-an, hau da korporatiboan, bueno, negoziak eta ostean ikusten da kaleratzeak egongo dira, kaleratze zuzenak ez aurre erretiroak, baino helburua da hori ere mugatzea, eta ahal bada borondatezko irteerak izatea 55 urtetik aurreko pertsonentzat.
Bi gauza dauka komentatzeko. Bai. Lehena uste dut urteak gaizki esan dituzu, esan duzu 89 dela 79.
Barkatu, 79, 70 eta 71.
Urtetan jaio diren pertsonentzako.
Dislexia.
Eta bigarrena da bitxikeri bat, badakizu nola ditzen diren expediente hauek gazteleraz, Iñigo.
Ere, expediente de regulación de empleo.
Eta nola deituko genioke euskaraz?
Enplegua regulos expedientea.
Ondo esan duzu. Hori nire lanpostua zen.
Bai, horrelako zerbait. Azkenean, kontu honekin argi ikusten da Telefonika arazo bat izaten jarraitzen duela. Azkenean, jende asko daukala plantillan, gero eta gehiago, de hecho duela gutxi fitxaje oso famatu bat egin dute, baino aldi berean kasu batzutan eta enpresa batzutan konkretuki ez dakite zer egin edo zelan eman edo nola kudeatu haien bete beharrak, gero eta gehiago subkontratatzen dutelako. Hau da, azpiegiturak eramaten dituzten teknikari guztiek, ja esango dut guztiek, ziur ez dira telefonikarena, dira subkontratatuak normalean elektron enpresarena. Orduan, en fin, claro, gero eta jende gutxiago nahi duzu zure enpresan eta aldi berean gero eta gehiago ematen duzu lana beste enpresa batzuei. Merkeago, por supuesto.
Merkeago, hori da. Hor dagoako, hau da, Telefonika bi arazo nagusi ditu lehenik. Lehena, ez dela bakarra, hau da, zenbat enpresetan kontatu dugu gaur egungo teknologiak direla eta kaleratzeak egin behar direla. Hau da, ba, Telefonika gaur da, baina beste kasutan izan da Amazon, adibidez, edo bestelako enpresak baita ere moldatu behar dira gaur egungo sistemai. Baina beste Telefonikaren beste arazoa da bere historia. Hau da, nondik dator Telefonika? Telefonika enpresa publiko eta nazional batengatik dator. Eta horrek esan nahi du bere lan kondizioak funtzionario erdizka izatekotan zirela. Eta pertsona hauek, ba, 79, 79, 79, jaiotakoak momentu honetan Telefonikan bere lan postua hartu zuten momentuak, baldintza nahiko onak zeuskaten, eta baldintza horiek, noski denborarekin, hobetu dira, eta beste konpainiekin, edo beste enpresa, sektorioetako beste enpresa batekin alderantzita, ba, eske ez dauka kolorerik, ez, gazteleraz esaten dugun bezala. Eta horregatik, zuk esandakoa, horregatik, subkontratatzen dira zerbitzu asko, zeren eta egin beharko genuke, bagenuke, gure hitzarmenarekin izango ziren el triple de caros.
Ja.
Eta horregatik baita ere, jende hori horrelako baldintza oso onak dauzkatenak, ba, pizkanaka edo potoloka kendu behar dituzte bere plantilletan.
Baina egia da ere Telefonikak berak, bueno, begiratu beharko nuke, baina memoriaz esaten dizuet, Telefonikak azken urteetan galerak ez dituela eman, orduan. Eta gero dau, ez bakarrik galeren edo irabazien kontua, Espainian konkretuki beste herrialdetan, bueno, Telefonika erosi eta saldu ditu konpainiak hainbat herrialdetan, azkenean horrela egin dute bere espantziaren zati handia, eta egia da azken urteetan daudera pizkat bueltaka bueno, Espainiako merkatuan zentratzen, eta Latinoamerikako zati batzuk ja saldu egin dituzte, baita ere mantentzeko emaitz positibo hori bere aurrekontutan, baino Espainian konkretuki hainbat zerbitzu publiko ematen dituztenez, hau da, egia da, ez dela enpresa publiko bat, baino egia da ere, adibidez ez dut gogoratzen nola zen izena, baino herritar guztientzat bermatutako interneteko konexioa dela, nola ditzen da hori? Servizio universal. Interneteko servizio universala Telefonikaren eskuan dau, eta horregatik jasotzen dute diru publiko mordo, orduan, claro, aldi berean horrelako kaleratze programak martxan jartzea, ni ere ez nuke alderatuko kasu hau Amazonekoekin edo Microsoftekoekin edo, bueno, hainbat teknologia enpresak batez ere estatu batuetan askotan edo maiz kaleratze oso handiak egiten dituztenak, aldi berean ere asko kontratatzen dutelako. Orduan, kasu hoietan pizkat arraro da azkenengo kaleratzearen ez dakit, 4,000-5,000 pertsona kaleratzen dituztela, eta aldi berean urrongo hilabetean 3,000 gehiago kontratatzen dituzte beste departamento edo beste
hori da,
zati baterako.
Zifra horiko oso simpleak dira, beste pertsona bati, adibidez partikular bati, ezin diezaiozu esan zure interneteko zerbitzua moztu duzu beste interneteko zerbitzu bat kontratatzeko. Eta bai, neukan interneteko zerbitzu bat eta gaur daukat interneteko zerbitzu bat, baina zein da gakoa? Agian nire interneteko neukan zerbitzua X bideramar kostatzen zuen eta X kenamar zerbitzu ematen zidan, eta gaur prezio berdinagatik edo prezio gutxiagotik zerbitzu gehiago dauzkat. Orduan, bueno, logika ez da baten lekuan, baizik eta zer ematen zuen bat hori kendu duzuna eta zer ematen dizu bat hori kontratatu duzuna.
Eta kasu honetan ere normalean egiten telefonika konkretuki normalean egiten dituenak dira hori aurre retiroak, orduan
bai,
bai, bere plantillaren zati nahiko ba hori adinoietan dauz, orduan ba bueno, aurre retiroen enplegu erregulazio espedientea baino badela dira aurre erretiro
bai.
Masiboak. Dena den, zure argumentu nagusia ez dizut erosiko. Zergatik, egia da telefonika daukala gaur egun ba hori deitzen den hau enpresa lotuen hitzarmena konbenio
bai, hitzarmena bai, bai.
Gazteleraz eta konbenio hori oso bueno, oso baldintza honak, bueno, ez dakit oso baldintza honak deitzea.
Kontatuko dizut anekdota bat.
Itxoin, baldintza nahiko honak dauzkala, baino adibidez, Telefónica Soluciones Audiovisuales ez dau konbenio horren barruan eta bere baldintzak besteak dira. Hau da, Telefónicak nahiko balu Espainian sortu leike edo sortu aldu Telefónicak berak instalazio egiteko beste enpresa bat, ba, Renfek egiten duen bezala zerbitzuak emateko bere geltokietan, por cierto, dauka Logirail dela beste enpresa bat, eta Logirail horretan dauden kontratatutak ez daukate Renferen baldintzak, orduan Telefónica berdin egin aldu, sortzea Telefónica instalaciones, ez dakit, eta instaladoreak eta teknikariak hor kontratatzea, eta pertsona
bai, baina...
behartzea ez laguntzea entre comillas enpresa batetik bestera mugitzera hainbat galera ematen baditu teknikariak Telefónica Espainian kontratatuta izatea, claro, askoz merkeagoa da ere hori ez pentsatzea eta esatea, bueno, nor nahi du zerbitzu hau, ez dakitzen bat milioi urtero, nor nahi du, ala, listo, toma por culo. Horregatik nik aipatu nahi nuen ere erantzukizun sozial hori ez dela la responsabilidad social corporativa hor webune batean jartzen dena, baizik eta benetan zure herrialdearen langileengan daukasun edo enpresa i publikoa izan den bat izango beharko luken eske ja. Etika ez da
ja, ja,
bueno. Etika eta enpresak ez dute bat egiten,
bueno, bai, batzutan, depende ze enpresak, baina azkenean ja, negozio da guztia o da gauza publizitario bat. Ni bat esango dizu, kontatuko dizut anekdota bat nik entzun nuena nire karrera bukatzerakoan nengoenean, oda, orain dela 10-15 urte, eta goratzen dut itzaldi batean pertsona bat mundu teknologikoan zegoena eta ez dakit Telefónican edo beste enpresa batean, esan zuen bakarrik hitz bat. Pertsona hau bizitza hobera pasatu da. Hau da, gazteleraz, ha pasado a mejor vida.
Bai.
Orain Telefónican lan egiten du.
Bueno, ba. Hori...
Horrela, bai, hitz egiten zen.
Bai. Bai, baina nire ni gaur egun nagoen sektorean dela konkretuki telebistan horrelako zerbait ere gertatzen da, zuera ematen dituzu 10-15 urte produktora batean lanean tikitaka OPE batera aurkezten zara eta OPE horretatik bukatzen duzu lan poltza batean eta
bai.
Noizbait, ez da
bai.
Kizu konkretuki noiz, baina noizbait deitzen du EITB esateko, oie, kontratu bat daukat zuretzat ya toma por saco y pasas a mejor vida, pues ba, bai horrela da,
baina Telefónicaren kasuan ez dago OPE bat, ez dire la empresa publiko esta eser, hau da dera esan duzun funtzionario erdizka sistema bat,
nacionalizamos Telefónica,
ja
baina
Telefónicari baldintza batzu jarri beharko zioten privatizatu zuten momentuan, ez dakit non Noiz,
gertatzen zen. Laro, eta mazazpian, aznarreko gobernuan.
Ezkerrik asko. Ba, momentu horretan, enpresa horiek pribatuak egiteko momentuan, ba, agian horrelako balditza jarri behar. Ziren, hau da, hor dagoen, hor dauden barkatu langileak beren baldintzak bermatu gutxienez kontratu horiek bukatu arte eta ja pertsona berriekin ba egizu nahi duzuna edo alduzuna, baina ja. Gutxienez baina, hori da zuk esan duzuela, hori da arduradun soziala zure herrialden
herrialdearengan.
Ba, herrialdearengan.
Azkenean egia da Telefonika izan bazen enpresa publikoak gobernuak izan gobernuak kasu honetan izan behar dela hori begiratu behar duena bai. Telefonikaren administrazio kontseilu berria behin privatizatua ikusiko du aurrekontuak ematen badituzten edo ez
azkenean ba enpresa hori beste batzuk bezala saldu nahi dituzu eta momentu horretan pentsatzen ari zara ba zenbat diru emango ditu.
Claro.
Eta horrelako kompromisoak ba noski presioa jaisten dute.
Claro, eta gero 20-25 urte geroago
ja ez nago hemen.
Ikusten dugu arabiarrak datostela Telefonika erostea eta esaten dugu, "Ai, es
hori ja ez da nire gobernua."
Erosi berriz.
Hori ja ez da nire gobernua.
Pues en fin.
Posta sola.
Pues en fin. Egia esan da ere momentu horretan egin ziren privatizazioen artean niretzat gauza bat geratu zen oso kolokan eta oso hartu gabe zela eta uste dut behin eta berriro kontatu dudala zera azpiegiturak, hau da, enpresa bera eta zerbitzuak ematen dituen enpresa privatizatzea ondo. Ondo, bueno. Esango dugu ondo.
Vale.
Baino, hainbeste diru publiko kostatu duen azpiegitura hori baita ere privatizatzea bakarrik enpresa bat hortik rendimendua ateratzeko.
Ani imaginatuko dut hori fakturaren barruan egongo dela, zu presio bat eskatzerakoan, zer dagoen barne eta zer dagoen kanpo eta ze presio eskatuko duzu Telefonika gerosten dion pertsonari.
Ja, baina aldi berean ere, gero haserretzen dituzu Telefonikako akziodunak beste batetik ikusten duzulako kompetentziaren aldean Telefonika bere sarea ez partekatzea ez dela ona. Orduan, sortu duzu alde horretan konkretuki sortu dituzu bi arazo. Direla, batetik erregulazioa eta bestetik erregulazio horren ondoreak. Azpiegitura publiko mantenduta ez zenuketela izango. Bueno,
agian ni eroslea izango banit nahiago egingo nuke, nire saldo azpiegitura baizik eta alokatu, beste aukera izango da nire saldo azpiegitura, baina gero alokatzeko obligazioa derrigorrezko araudia jarri, horretarako alokatzea agian nahi egingo du gehiago.
Ni orokorrean eta elektrizitatearekin eta bar askotan ere kontatu dugu horrelakoak azpiegitura ze baita ere ikusten ari dugu batez ere Pedro Sánchezeko gobernua martxan dagoenetik ikusten ari dugu errepidetan adibidez modelo publikora bueltatzen ari garela, hau da, 50 eta gehiagorako urte gehiagorako eman ziren konsesio horiek ez ditugu berritzen.
Jarraituko, bai.
Eta errepide horiek edo estatuko errepidetara pasatzen dira edo azken kasuan izan dela AP-88
Irurogeita sortzia
barkatu.
Bai,
pasadela kudeatzea zati bat Bizkaia eta Araba artean, besteak ez dakit uste dut estatuko errepidetara pasatuko dire eta momentuz prozesuan daude, baina azkenean ematen dugu aurrera pausua, pausua alde batera, gero bestera juteko, ez dakit.
Ez pentsa azkenean jarriko dutela gian Europar Batasunak eskatzen du jartzea publiko den peaje bat edo kotatzen ari da jarri nahi dutela tasa finko bat zure kotxea erabiltzagatik a tanto el kilometro. Eta horrela ordaintzeko publiko bihurtu diren hori errepide guztiak.
Ni errepide azkarretan egingo nuke. Hau da, autopista eta autobietan ni egingo nuke batez ere garestia delako, bere presioa dauka azpeditura hori mantentzea, orduan uste dut bidezkoagoa dela erabiltzaileak zuzenean ordaintzea mantenimendu hori existitzeko denok ordaindu baino. Ze, ni ez badu, ni momentu honetan bai badaukat kotxea eta erabiltzen dut errepidea asko gainera, baiteren nire peajea ordaintzen dut egunero.
Bai, bai.
Baino, ni ez badut kotxerik eta ez banaiz inoiz mugitzen kotxean edonorra, zergatik ordaindu behar dut nire nire zergekin mantenimendu hori.
Bai, bueno, horregatik jarri nahi dute tasa bat kilometrotan hor finkatuta. Hau da, zenbat kilometro egin zenbat dirua ordaindu.
Claro, bidezko agoa
izan sistemak leke, pentsatzen bueno, ari dira.
Bai,
hendik ez dago ezer definitivo.
Hori egia da ere duela ez dakit urte bat edo bi urte berri hori agertu zela hau ja definitivo izango zen bai, bezela bueno. Eta egia da.
Baita ere bineta jartzen dituzte hainbat lekutan, kamioiak eta horrelako behikulo pisutsuei baita ere kobratzen diete etxegarate pasatzeagatik eta hori dira nazionalak, errepide nazionalak.
Gipuzkoa eta Bizkaian modelo implantatzen
da. Jadanik ikusi ditugu hainbat errepidetan daudela horrelako arko eta bai. Jartzeko biaterekin.
Bai.
Bergaran baita ere egin zuten errepide berri bat eta jarri dute ordainezkoa.
Bai, bai, claro, adibidez hori Bilgailu pisutxoentzako niretzat nahiko zentzua doka desgaste gehiago bai, sortzen dituenez, ba, gehiago ordaintzea.
Horrelako bueno, variablea bai. Jartzen dio, zu zenbat pisu daukan zure ibilgailua edo zenbat kilometro eta edo nondik pasatzen den, baina hori guztia neurtzeko behar dituzu sistema asko.
Claro. Claro,
bueno, gaur egun existitzen direna, baina
jarri behar dira. Eta diru inbertsua egin behar da.
Hori da.
Hori jartzeko. Azkenean, ba hori, guztiok erabiltzen, bueno, guztiok ordaintzen ditugun azpiegitura batzuk, guztiok ez ditugula erabiltzen, nola finantzatzen diren hori eztabaida nahiko luzea da. Ez dela gure programakoa. Baina bueno, hor ere badau gai honi buruz hitz egiten, por cierto, mugikortasuna
garraioei buruz.
Gaiari buruz hitz egiten. Ekarri duzu Borja, ez dudala oso sakon irakurri, baina irakurri ditudan hiru datuekin eskandalizatu egin naiz, baina bueno.
Badakizu titulol ez dagoenean beti dago berri bat zure aserrea bermatzeko.
Eske, a ber, txiste.
Hau titulol izan leike.
Osa, Bizkaiko garraeko patxorgoaren lana izan behar leike disolverse y entregar las armas. Osa, eske, ez dau Bizkaia osoan gutxien egiten duen entitaterik. Baina, eske, osa, lehenengo posizioan hori bigarrenean Eusko Jaurlaritza.
Hala.
Horrela esaten dizut. Osa, mugikortasunaren arloan
agur subentzioak.
Inoiz ez ditugu izan, 16 urtetan inoiz ez ditugu izan, orain ez dute dirurik jarriko. Baina, egia da, azken urteetan, mugikortasunaren arloan, pieza nagusia diren, alde batetik, hau, patxorgoa eta bestetik Eusko Jaurlaritza, ez dutela, kasu oberenean ezer egin eta zerbait egin dutenean egin dute nahiko kuestionable.
Kontatuko duzu berria zure iruzkin mordoa atera baino lehen.
Kontatu idazu.
Hauxe dirak datuak eta gero ya entzungo ditugu.
Ez ni ez nahi sana pastor. Estos son los datos suyos o las conclusiones. No, estas son mis conclusiones. Hau, iritzizko programa da.
Bai, iritzizko programa izan arren informazio pizka bat kontestua eman beharko duzu.
Borja Arbosa, informazioa amese.
Vale, ba, dirudienez Bilbo Busek, hau da, Bilboko garraio publikoko konpainia, kreditu txartelarekin ordaintzeko sistemak izango ditu. Hau da, hori da ideia. Horrelako zerbait kontatu genuen gogoratzen baduzu, txartelei buruzko programa hori egin genuenean, eta nola txartela mugikorran, eraman al genuen, hori ja posible dena, barik txartela mugikorran, eta hori guztia...
Bueno.
Nidakidan ez gainera, barik txartela mugikorran eraman alden txartel bakarra da, hau da, ez dauka Donosti, ez da Gasteizen mugi edo bat txartela hori egiteko aukera.
Gasteizen daukaten bat txartela un poco de milagro, baita, ez.
Bueno, hortaz aparte, baina hori bai egia da mugikorran izateko txartela bakarrik existitzen dela hemen Bizkaian, edo barik txartelarekin, eta 2021-etik urtetik proiektu piloto bat hor jarri zen martxan hainbat lineetan, adibidez,
bakarrean 56.
Bueno, linea bat bakarrean 56. Uste du ni bakarrik ni baita ere ikusi nuen 58. Bera, lo que sea. Hor ja proiektu piloto jarri zuten datafono bat izan da autobusen sarreran eta hor zure txartelekin ordainketa kontakturi gabeko teknologia hori frogatzeko nola funtzionatzen zuen teknologia horiek Bilbobus ba ohiko zerbitzuak ordaintzeko billete
sencillo, billete arrunta, es de la créditos besela deskontuak egiten dituela, es autobusa balio badu ez dakit orain euroterdi dagoela ez dakit ordaintzen duzu euroterdi hori txartelarekin.
Bueno, ba, orain esperientzia hori noski una vez probado Bilbobuseko gainerako unitatera eramatea da asmoa. Eta hori egiteko, ba, atera dute programa bat, kontratu bat egiteko ba, asmoarekin, lizitazioa, bai, esaten den bezala, teknikoki esaten den bezala, lizitazio bat atera dute, eta ba, hori, aurrerako kontratuaren enpresa esleipedunak beharrezko, ordezko, piezen, osagaiak, fabrikatzeari utziko dio, eta kontratuaren plegoak azaltzen ditu, lizitazioa atera da, 4 milioi inguruko inbertsioarekin, eta 10 urteko egikaritze epearekin. Bai, baina hori, horrek ez du esan a itxaron beharko dugula 10 urte hori ikusteko. Horrek esan nahi du, lizitazio hori irabazten duen enpresak 10 urtetan zehar eskaini beharko du zerbitzu hori. Ja.
Eta ondo ez badu ematen, sartuko gara beti bezala en las sanciones, ez daki zer, eta azkenean, bueno, en fin.
Baina ideia ez dago gaizki hasieratik hartuta. Hau da, zu momentu honetan nola ordaindu alduzu zure billete arrunta?
Ez, ideia
txaporekin.
Ideia bera ez da...
Edo barik txartela bat erosi eta barik kargatu, edo zure mugikorran sartu.
Ideia bera ez da txarra, baina beti bezala gaizki implementatuta.
Eta obvios, Londres Oyster Cardekin alderatzen baduzu, ba, a lo mejor da mierdolo...
Una puta mierda. A ver.
Baina ezin duzu Londresekin alderatu behar, baizik eta, bueno, nahi baduzu bai, baina Espainiako eta Euskadiko beste sistemekin alderatu, nahi baduzu. Ordu.
Bai,
hala, nola egiten dute Gasteizen edo Donostin, ba bueno, hiri txikiak direla eta nahi duzun guztia, Bilbokin konparatuta, eh? Konparatu nola egiten dute Madrilen, nola egiten Bartzelonan, nola egiten duten Sevillan edo Zaragozan edo Valencian. Hau da, Bilbo hiriko tamaina duten, edo gehiago duten, hiriak Espainian, zer daukate hor?
Lehenik eta behin, esan behar dizut, alderatzen baditugu ordainketa sistema bakarrik ikusten, pixkat berdin zait, ze azkenean bai, ordaintzea txartel bakarra, billete sencillo txartelarekin, kreditu edo deitu txartelarekin, egin leike gutxi gora bera leku guztitan, ze azkenean adibidez txera, hemen Euskotren tranbian egin nahi baduzu hori, makina bat daukazu, andenean, eta listo.
Bai. Baino, arazoa autobusetan ez daukatela horrelako makinak billeteak kobratzeko, baina
hori Bizkaibusen bai, adibidez, Bizkaibusen aireportuko linean badaukate horrelako
berdin.
Ja, hori batetik.
Eta zergatik?
Bakarrik aeroportuko linean desplazamentu guztiak direlako gune batetik bestera tarifa finko batekin.
Bai.
Bilbousen ere, desplazamendu guztiak ez dauden ez zonaldeak, dira, edozin puntutatik edozin puntutara, baina tarifa bakarra. Uh-huh. Parte horretatik, bueno, bai, ordainketa sistema aldatzen duzu. Ondo, baina hau berez ez du balio, osea, bakarrik balio du, momentu horretan dirua efektibo ez daraman pertsona bati errasteko autobusa hartzea.
Bai.
Honi voltatxo bat eman behar diogu. Hau da, ez da, ez ni ulertzen dut, gehiago ordaintzea efektibo kudeatzeagatik, bueno, zerbitzu edo esaugarri horregatik, txartel bakarra garestiagoa izatea, baino behin hori alde batean utzi duzula eta ze, claro, a ver, pausu bat atzerago. Gogoratu behar dugu kreditaren eta horrelako txartelen
bai, bono, zera,
zentzua dela kreditaren edo bat hori saldoarekin eramatea edo zentzua dela batez ere autobusetan gidariak dirua ez eramateko.
Bai.
Eta de hecho, gaur egun Bilbobusen gaueko autobusak bakarrik onartzen dute barikekin
ordaintzea
bai. Gidariek dirua bai. Ez eramateko eta atrakoak ez izateko, batez ere.
Sistema simplifikatu.
Ordun, hortik aurrera, behin txartelarekin ordaintzen dugula, zergatik diferentzia bat egiten da banku txartelarekin eta barik txartelarekin. Hori niretzat ez dauka zentzurik. Zergatik bat ordaintzen du euroterdi eta besteak 50 centimo. Inventatzen ditut zenbakiak, uh-huh. Ez ditugu goratzen. Orduan, hortik aurrera, bai, datafonak jartzea autobusetan, ondo, konkretuki Bizkaibusen egin zuten sistema zan, alde batetik, barikeko irakurla izatea eta bestetik, txera, txartelena, bueno, ondo, konfusioren bate egon leike, baina, bueno, gidariak esaten du zuona, bien. Baino hemen azkenean sortzen dena da desoreka bat, zergatik bat ordaintzen du besteak beste bat baino. Alde batetik hori, bestetik berez neurri hau jende gehiago erakarriko du autobusetara?
Ez dut uste, baina dagoen jendea errastasun bat izango du kasu konkretu batzutan. Hau da, turistak adibidez, izan dezakete baino,
lau milioi euro gastatzen ari ditugu eta gainera 10 urtetako kontratu bat ematen ari dugu. Gero, ez badoa ondo, ikusi beharko dugu haber nola
400.000 urtero, hartzen badugu media.
400.000 urtero. 400.000 euro urtero gastatzen ari ditugu kasu oso konkretu bat estaltzeko modu nahiko kaskar batean. Hau da, sistema hau implantatzen baduzu.
Bueno, oraindik ez duzu ikusi sistema, agian sistema funtzionatzen du.
Bizkaibusen ikusi dugu eta da datafono bat, vale, oso ondo. Baina hau implantatu nahi badugu benetan ondo, bai, esango dut, Londreseko bidea jarraitu behar dugu. Hau da, Londreseko
baina orduan formatuan, ja barik txartela desagertzen da.
Ez,
zertarako nahi duzu orduan?
Barik txartela beharko duzu adingabeentzat, bankuko txartel bat ez daukatenentzat, hainbat eta hainbat kasutan barik txartela mantenduko duzu. Baina gainera, barik sistemarako hobeto izan leike, baita barik gutxiago fabrikatu beharko ditugulako. Hau da, turista bati esango diozu zuzenean tornotik pasatzea edo bere txartela autobusean erabiltzea eta barik hori behin edo bitan erabiliko dena eta gero zaborrean bukatuko dena aurreztun dugu. Perfecto. Ekonomiko, askoz ekonomikoagoa eta gainera medio ambiente, puta madre.
Vale.
Perfecto. Orduan, niretzat hori da gakoa. Hau da, egiten dutugu gauza interesgarriak izan likenak, baino medias. O sea, bai,
bueno, ez duzu ikusi bukatuta, agian kontratuaren erdian planteatzen dira horrelako gauza bat egitea, azkenengo momentuan bukatzen dute hori egiten.
Horrelako sistema implantatuko balitz, lehenik eta behin kontratuan jarriko luke horrelako aukera izateko.
Bueno, nik ez dut irakurri kontratua, bakarrik berri erakurri.
Bueno, kontratua edo lizitazioan.
Ba, lizitazioan.
Baina, a ber, normalean, hau, berez, ez dator, ez da lizitaziotik, normalean gertatzen dena da, prentza ohar bat ematen dela, eta hau dela prentza oharra fusiratua. Ok, perfecto. Hori, egingo balitz, patzorroak jarriko luke bere prentza oharran, sistema horrera juteko intentzioa daukala. Ez dute jarri, ordun, bueno. Ez dute, ziurrenik ez dute egingo. Eta benetan, begiratu behar dugu, ba hori, 4 milioi euro hauek balioko badute jende gehiago garraio publikora sartzeko, edo ez. Erantzuna bada, batzuk, bueno, kasu batzutan bai, igual justu garatzen ari gara neurri honrean.
Jorratuko duzu iritzea beste anekdota batekin, kasu honetan ez dela nirea, nire lagun batek 2017 urtean Londresen zegoenean, bera egin zuen froga ordaintzeko sarrera Londreseko metroetan bere txartelarekin, eta bai. Kobratu zion, lehenik eta ben, kobratu zion txartela runta.
Bai, lehenengoa bai, baino bi bidai egiten dituzunean, kobratzen dizu bi bidaien tarifa, hiru bidai baino gehiago egiten badituzu, kobratzen dizu gehienez eguneko tarifa.
Bai, dela sistema inteligentea, baina hori ja gehiegi eskatzea da, eta gainera horrek bidaiariak ez daki.
Bueno,
jartzen du lehenengo momentuan eta kobratzen dio billete arrunta, esaten du, ba, agian kasu guztietan kobratuko duzen, ez didate informazioa bidaltzen, eta gainera turista bat basara, nola jakingo duzu, nola demontre jakingo duzu.
Bidaiariari jartzen diozu bat bost edo 11.000 mezu. Hainbat publizitate dagoela.
Baina ez zuten jartzen.
Hainbat publizitate dagoela, eso, galtoki guztitan, kendu publizitate hori eta jarri nola funtzionatzen duen sistema.
Eta gero pentsasazu jendeak irakurriko duela.
Ez du irakurriko.
Gero kexak egongo dira, baina hori ez zuten esaten, hori esaten zuen, ez zuen esaten.
Ez zuen esaten. Baina hori da betiko aitzakia, hau da, jendeak ez du espabilatzen.
Jarri behar dio zu dela maskadito.
Perfecto, vale? Jarriko diogu, ez badute ulertzen? Saiakera berri bat egingo dugu maskadito jartzen. Baina hori ez da honen kontu bakarra. Osea, batetik komunikazioa ere hobetu behar da, baina bestetik
gakoa azkenean da gauzak hobetu ahal direla.
Bai,
eta hor teknologia horre jartzea ez da ideia txarra, zeren azkenean hor bukatu behar dira ideia hoberekin, baina azpiegitura berbera da. Hau da, jarri ezazu azpiegitura eta gero ja programa ezazu nahi duzun moduan.
Azpiegitura berdina dela esatea oso
oso bat.
Hardwarea bai.
NFC irakurri bai. Dezakeen hardware bat, ez?
Bai.
Gero ja programatu nahi duzun moduan.
Hardwarea bai.
Jarri tarifa
hauen sistema hauen errealitatea normal eta ja denbora oso kanpo gaude. Baina bueno, honen zera errealitatea normalean da. Lizitazioa egiten duzula barkatu. Ez bakarrik hardwarea emateko, baizik eta zerbitzu osoa emateko, eta kasu honetan imaginatzen dut zerbitzu osoa emateko izango dela, eta Bizkaiko Garraio Patxorroak bakarrik nahi du ikustea bere kontu korrontean nola sartzen diren kantitateak banan-banan edo multzoka, berdin zaigu.
Bueno, denbora bukatzen ari bada.
Barkatu, normalean horrela da. Ordun, gaur egun jartzen dugu zun hardwarea, gero beste gauza baterako doitzea, normalean nahiko zaila da enpresari, lizitazio hori egin diozun enpresari esan behar diozulako, bueno, hau aldatuko dugu, enpresak esango du, bueno, ez dago kontratuan, ordun beste kontratu bat egin, eta ikusiko dugu, beste kontratu hori importe bat baino gehiago bada, lizitazioan egin behar da, eta beste enpresa bat irabazten badu, ba hori, beste enpresa horren hardwarea jarri behar da aurreko arena kentzeko. Orduan, la pescadilla que se mueve la coa. Horregatik esaten dizut ere, horrelako lizitazioak egiterakoan ez badira aukera hoiek kontemplatzen, ni que sea como contrato anexo, ez direla egiten, normalean ez direla egiten, jartzen da bakarrik objektu nagusia eta listo, ba hor baita ere ikuspegia nahiko, en fin, eskasa dela. Bai, interesgarria hau, baino hemendik aratago ere gehiago begiratu behar dugu.
Pena bat Bizkaiko garraioen patzuergoa programa hau ez entzutea eta zu iritzia ez entzutea, baina por si acaso...
Nire iritzia eta beste batzuena ere hildo honetan badau interneten, forotan eta kontsulta publikoak egiten direnean badago. Beste gauza bat da, ez dutela kontsulta publikoak egin nahi eta ez dutela hau entzun nahi, porque es que se nos va del objetivo. En fin, kontu hauei buruz eta Eusko Jaurlaritzak kudeatzen dituen kontuei buruz itzeko dugu urrenko programan, ya, denborai gabe geratu gara, pasua eman behar digu elkarrizketarik kasuanetan, bigen grabatutako elkarrizketa, ibai aizpurekin. Borja, sorionak eta urte berri on, ja, urtea hasi baino lehen, ez garela elkar ikusiko hemen sarean zearen, beraz, hori, eskerrik asko gurekin egoteagatik, eta horren urtera arte.
Espero dut, 2026an gehiago entzutea.
Sarean zear.
Pasarean zearen ere, Gaming Roomen bezala, urte bet barriz, etorri gera Biz konferentzera, kasuanetan laugarren edizioa, dala, eta Euskalduna jauregian gaude, kasuanetan, duela hiru urte bezala, Somor Estudioko Ibai Espuruarekin, arrastion.
Arratxaldion, mi esker zuen demora gatik.
Zeuri baita be. Duela hiru urte egon zinan barraka gazamen, baina...
Duela bizan.
Baina urtenetan, ekarri ezu, guillotin.
Hori da.
Zertaz datza guillotin?
Ba, guillotin da nere joku kutxuna, eta guillotinen kontrolatzen dugu borrero bat bururikan gabe, burua moztu diote guillotina batekin, eta jokuaren helburu izango da, bere burua topatzea. Bai. Eta bere burua topatzeko bidean, moztuko die burua etxaiei, eta etxaiei buruak lapurtu eta jantzingo ditu.
Pizkat gore, ez?
Pizkatxo bat, bai, pizkat iluna da eta umore askorekin ere. Orduan da, buru desberdin bakoitzak, ematen dizkio botere desberdinak. Adibidez, olio buruarekin, da, egan pizkat egiten durdan, salto bikoitza daka.
Vale.
Adibidez, txonimale buruarekin, beleak botatzen ditu, horizonbi buruarekin ilezkorra da, baina asmoa da, joku osoan buru askoz gehiago egotea, eta gongo dira, pues, harri jasotzaile burua, buru handi burua, trikitilari burua, arrantzale burua, eta egongo direlako buru mordoa egongo dira, ia zan.
Euskal folklorean oinarrituta ulertzen dut.
Hori da, beste ezaugarri berezi bat jokuarena da, dagola girotua unibertso paralelo batean, 20. mendean, Euskal Herria independentea den mundu batean. Eta izango dagoera bat oinarrituta euskal folklore eta pertsona haietan, eta horrela, zatik, bueno, zerbait arraroa gertatzen da, ilargia suntxitzen da, eta izakiak eta ateratzen dira beren eskutalekutatikan, munstroak eta hola, ordan topatuko ditugu bai patxerrementaria, sorginak, gargantua, buraundiak, erraldoiak, mota guztitako izakiak topatuko ditugu,
bai.
Ezagunak direnak, eta batzuk izango dira lagunak, beste batzuk etxaiak, eta hori da, itzakia pixka bat, euskal folklorea eta euskal herria, Euskal Herritik kanpora pixkat ezagustarazteko ere bai, nire aldetikan. Baina hori, da Euskal Herri bat arraroa, da apur bat iluna eta umorea nazten duena.
Gargantua zan berezik aipatuko neutzuna, askotan ikusten dugulako festetan eta bar. Baina egia aipatu duzula Euskal Folkloreko hainbat pertsonaia buru handiak eta bar,
bai.
Baina Euskal Mitologia ere sartu nahiko zenuke?
Bai, berez nahi dut sartu, tartalo sartu nahi dut, etxai bezala. Hori, patxerrementaria izango da bideojokuko dendaria, Mateo Txistu basuaren batean topatuko dugu.
Bai.
Eta dazkat beste gauza erabakitzeko. Gero baiaren eko nuke, pues hori, inauterietako mozorro batzuk sartu, eta festetako, ez, folkloreetako gauzak.
Bai.
Zatik berez nahi dut, pues hori, nolabait, ilargia suntxitzaren ondorioz edo, jendeari burua pixka joaten zaiola ere bai.
Bai.
Eta herri guztietan festak egiten hasten dira, orduan da, Euskal, 20. mendeko hasierako Euskal Herri fikziozko bat oso folklorikoa eta umoretsua.
Noiz hasi zinan bideojokoa garatzen eta zenbat denbora daramazu?
Galdera ona, eta zaila erantzuten Zatikan Gillotin hasi nuen nire lagun Iñaki Bazkezekin eta bueno, Gonzalo Sardonekin berekin jarraitzen duala ere musika egiten. Sortu genuen Game Jam batean 2015ean, duela 10 urte.
Bai.
Gertatzen dena da, ba jokoak eduki ditula hasieratan talde bezala jarraitu genuen elkarrekin, gero nik erabaki nuen nire kabuz jokoa jarraitzea. Ikasi nuen programatzen joku ideia honekin. Gero claro, ikasten duzunean heinean konturatzen zara ba, gauzak berrekin behar direla.
Norski.
Orduan, gero ere egon da proiektua denbora mordoa edo urteak geldirikan barrakarekin, eta beste proiektu batzuekin, eta eguneko lanarekin. Eta urtean izan dut aukera, ba, game.eu seri esker eta beste gauza batzuei esker, izan dut aukera, ba, eguneko egunean jartzeko proiektu honekin azkenean. Eta azken hilabetetan nabil joku hau garatzen eta mugitzen azoka batetikan bestera. Mm-hmm. Eta hori, etorri naiz ere Bilbora, gogoanakan Bilbora euskal joku hau ekartzeko, nun hori gaina hori Bilboko gargantua hartzen den.
Nun hobeto.
Hori da, toki paregabea iruditzen zaiko joku erakusteko, hori da.
Game.eusen laguntzarekin aipatu duzu, hori, bideokoa garatu duzula. Zer da Game.eus?
Hori da, Game.eus da inkubategi bat. Goen bertan euskeraz ez da, enuk esango nola esaten den, da inkubadora bat. Eta da publikoa da, erdi publikoa da. Eta ematen dute aukera, nik izan dut zortea aukeratua izateko, nire proiektua aukeratua izan zen, eta egon nintzen udan hilabete erterdi Gasteizen bizitzen.
Bai.
Eta unibertsitatera joaten ginen egunero, bertan bideojokoa garatzeko, eta izan genituen irakasle moduan eta mentoriak izan genituen, jende oso profesionalarekin. Eta hortaz gain, eraman gintuzten, doan ere, erabat gastu guztiak ordainduekin, eraman gintuzten Koloniako Gamesconera,
bai.
Ez dakien arentzako Gamescon da mundu mailan gelditzen den azoka handienetariko bat.
Bai, da, abuztuan izaten dana.
Hori da, da esperientzia handi bat, bizitu nahi nuen, eta ja txeko hori egin dut, eta da izugarria.
Duk pendiente deko tondino.
Da izugarria, polita izan zen, oso nekagarriare bai. Gero beraiekin ere joan ginen Bartzelonara. Hor bai, estana jarri ziguten.
Nun ze ekitalitan?
Bartzelonan lehenu egiten zen Indie Dev Day izeneko
bai.
Ekitaldia handi bat, dela Espainia mailan egiten den bideojoku ekitaldia handiena. Eta orain izena du, Barcelona Game Fest izena du.
Mm-hmm.
Da ekitaldi bat oso handia, oso ondo antolatuta. Eta ere gomendatzen dut, bideojoku zale bezala edo indie bideojoku zale bezala, bai Bilbora etortzera, Bigera etortzera, edo bestela Bartzelonara joatea ere, egiten da azarran edo urte bukaran egiten da, batzuetan mugitu egiten da data.
Mm-hmm.
Eta bai, jende animatuko nuke ikusle bezala edo sortzaile bezala hurbiltzea egia esan.
Aipatu dezunaren arabera, azken hilabetetan da dinogun potentzia gehien sartu diozunean jokoari. Kaleratua dago ja da?
Ez. Orain ari naiz lantzen bersio berria eta ari naiz, ba, sortzaile gehienak bezala ari naiz publisher edo bueno, kapital baten bila ari naiz. Orain bertan nik bakarri nago, agian talde bat sortuko dut edo agian ez. Bakarrikan guztalena egiten dut ere. Eta hori, nabil jokoan mugitzen, azoketatikan alde batetik bestera, eta erakusten ba, argitaletxe desberdinei.
Bai.
Orduan, orain hasi nahi jokua berriro garatzen, eta erakusten. Berez jokua ondo baldin badijoa, bi urtera aterako litzake edola, baina orain bertan izan ezkero, poluzute zuen wishlistera gehitu, Steamen. Eta hemen bertan dakadan prototipoa, jolasteko doan dago itch.io horrian,
bai.
Zomorro Estudio behiratzen mauzuta agertzen da.
Demoa deko zoskura garri.
Hori da, eta barrakarekin ez bezala, Gillotinerekin egin nahi dut, hasieratikan eman aukera jende guztiak jolasteko, denen feedbacka jaso, eta horrela alik eta joku txukunena osatzeko denen iritziarekin.
Ulertzen dut noski, jokoa, hainbat hizkuntzaten egongo da eskura garri, eta euskera horietako bat izango dala.
Hori da, inungo dudarikan gabe, orain bertan, demo ingeles ez dakat, zatikan, bueno, ba, itzultzea eta lana asko ez da, baina bueno, ba, minutxo bat jarri berko nuke, eta gauzatzuk aldatu berko nituzke.
Bai.
Eta bai, nik berez garrantzia handia ematen diot hizkuntzari.
Hizkuntza lokalean eskuragarri egoteari.
Hori da, eta nik beti argi izan dut, nire bideo jokoak nahi ditu dela itzulita, behintzat, Iberiar Penintxulako hizkuntza minoritariotan.
Mm-hmm.
Justo lehen txago naiz, honen inguruan hitz egiten eska batekin, katalana den eta gai honen inguruan eta hori. Eta hori, galizieraz, katalanez eta euskeraz, gazteleraz gain, nire ustez bideojokoak egon behar dira.
Noski. Eta honen harira duda bat zorrarazten zat. Zergatik deitzen da Gillotin ingelesez joko euskeraz pentsatuta badau?
Galdera ona. Ere, badago, egia esan badago lagun batzuk antolatzen dute Gillotin izeneko ekitaldi bat, oso interesgarria. Ta ere, pentsatu non, batzuk esan eta aldatu ezkero, baina ez dakit. Aparte, en guillotina berez dator frantsesetikan eta frantsesez eta ingelesez berdin idazten da.
Bai.
Eta orduan erabaki nun horrengo zerrela ustea. Izena ez da betiko, zeno, behin-behinekoa da, agian etorkizun batean aldatu berko nuke hori ere ikusi hor da pixkan merkatuaren arabera tala. Horrengoz, guillotin izena du.
Eta ja bukatzeko, nahi badezu, sali ezadiozu zere jokoa, ikuslei.
Ikusle guztiei gonbendatzen dizuet guillotina probatzera, doakoa duzute bertsioa itxion, wishlista gehitu, eta gonbidatzen zaituzte ba, burua galtzera guillotinarekin.
Mi esker, Ibai, zire denboratik.
Mi esker zuei.
Urrengo arte.
Jo.
Zarean zehar Creative Commons aitortu ez komertziala 4.0 nazioarteko lizentziarekin banatzen da. Gurekin harremanetan jarri nahi baduzu email bidez egin dezakezu info@zareanzehar.eu elbidean. Entzun gure programa kirubebikoitza.zareanzehar.eu webgunean, baita iBox, Spotify eta Apple Podcast plataformetan ere.
Ba listo, onaino heldu da zarean zehar hau 407 izan dena eta entzun duzuenez, ba, zatitxo bat Big Conferenceen egin dugun. Eskerrak eman behar dugu Big Conferenceen antolakuntza taldeari lehenik eta behin, baita ere araiari gure ekipoan egon dena, kasuanetan kameralari lanetan, eta bueno, baita ere Gaizka Karmorari bideojokoen edukiak ekartzeagatik, Borjar Bosari baita ere berri hoiek ekartzeagatik, eta beti bezala ere Mikel Carmonari berrikuspen teknikoan egoteagatik, baita irratietan dauden teknikari eta ekoizpen taldei gure programaren emisioa posible egiteagatik. Gure partetik bakarrik geratzen zaigu lehenik eta behin eskertzea zuen konpainia urte oso honetan, eta espero izatea alde batetik eguberri eta urte amaiera zoriontzua izatea, eta urrengo urtean 2026an berriz topatzea hemen zarean zearen teknologiari buruz eta beste kontu batzuei buruz ere hitz egiteko. Eskerrik asko, egu berrion eta urte berrion, agur!